ምዕራፍ ክልተ እምበኣርሲ ንዅሉ ኽፍኣትን ኵሉ ጕርሕን ግብዝናን ቅንእን ኵሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ኻብ ጠዓምኩም ብእኡ ኣብ ድሕነትኩም ምእንቲ ኽትዓብዩ ኸምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ ናብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደርበየ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ ናብ ጐይታ ኣቕረቡ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ካህናት ኮንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ምእንቲ ኸተቕርቡ ከም ህያዋን ኣእማን ኮንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን እንብር ኣለኹ እቲ ብእኡ ዚኣምን ከዓ ኣይኪሓፍርን እዩ ይብል እዩ እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እተኣምኑ ኽቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኰነ ከምኡውን እምኒ መዓንቀፍን ኣንደልሂፁ ዘይውድቕ ከውሕን እዩ ነቲ ቓል ብዘይምእዛዞም ወደቑ ነዚ ኸዓ ምዱባት ነበሩ ንስኻትኩም ግና ዕብየት ናይቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዘጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉሥ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ኣይነበርኩምን ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም ቅድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም ኣቱም ፍቁራተይ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቑ እናበልኩ እምኽረኩም ኣለኹ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዘይሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ርእዮም በታ መዓልቲ ፍርዲ ንኣምላኽ ምእንቲ ኸየመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣኻይዳኹም ኣጸብቑ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ስልጣን ዘበሉ ዅሎም ተገዝእዎም ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉሥ ኰነ ነቶም ንገበርቲ እከይ ኪቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ኪንእዱ ካብኡ ዝተላእኩ መኳንንቲ ተገዝእዎም ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ደናቑር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓድነት ንበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓድነትሲ መጐልበ ብኽፍኣት ዚገብርዎ ኣይትኹኑ ንዅሉ ሰብ ኣኽብሩ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም ንኣምላኽ ፍርህዎ ንንጉሥ ኣኽብርዎ ኣቱም ግዙኣት ነቶም ሕያወትን ልኡማትን ጐይቶትኩም ጥራይ ዘይኰነስ ነቶም ዓመፅቲ እውን ከይተረፈ ብዅሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም ሓደ እኳ ተዓሚጹ ኸሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተ ተዓገሰ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተ ተዓገዝኩም ከ እንታይ ሓበና ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተ ተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ኽትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም ንሱ ኃጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዚፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርህን ካብ ኃጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ ብቑስሊ ኢኹም ዝሓዊኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም።